Līdz šim cīņa ar terorismu lielā mērā ir bijusi katras Eiropas valsts atsevišķa atbildība. Tomēr palielinoties ārvalstu kaujinieku un starptautiski organizētu noziegumu skaitam, Briseles eksperti soļus lai sniegtu vienotu atbildi šim izaicinājumam. Topošā pretterorisma direktīva paredz ieviest vairākus jaunus aizliegumus un sodus. Tā piemēram nākotnē varētu tikt sodīta ceļošana ar mērķi piedalīties teroristiskās organizācijas aktivitātēs Sīrijā vai citviet, saka Eiropas parlamenta deputāta no Vācijas Monika Holmējera.
It is not the travel that is punished, it is the terrorist purpose.
Tik sodīta nevis ceļošana kā tāda, bet gan mērķis pastrādāt teroristisku uzbrukumu vai piedalīties teroristiskā organizācijā. Tādēļ neviens netiks sodīts tikai par ceļošanu vien. Tas attieksies tikai uz tiem, kuri patiesi vēlas piedalīties šādās organizācijās.
Tomēr zaļo grupas deputāte Eva Jolī no Francijas uzskata, ka šāda pieeja ir bīstama. Pēc viņas domām, sots par ceļošanu ar mērķi karot teroristu pusē var novest pie cilvēku apcietināšanas bez pietiekamiem pierādījumiem. Tāpat topošais likums paredz sodus arī par dalību apmācībās, kā apieties ar šaujiem ieročiem un sprākstvielām. Tik sodīta arī tā dēvētie vientuļie vilki, kuri visu informāciju iegūst vienatnē internetā. Deputāte Holmējera uzskata, ka šāds aizliegums neesot pretrunā ar tiesībām iegūt izglītību.
Mēs esam mēģinājuši panākt līdzsvaru starp nepieciešamību pasargāt tādas cilvēktiesības kā vārda brīvība un nepieciešamību pasargāt cilvēku dzīvību. Esmu runājusi ar daudziem bojā gājušo un nogalināto cilvēku ģimenes locekļiem. Un man ir jāsaka, ka šie cilvēki ir traumēti uz mūžu. Terorisms un uzbrukums cilvēkiem ir viens no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko mēs varam vien iedomāties.
Līdz ar Eiropas parlamenta komitejas lēmumu drīzumā sāksies sarunas ar dalību valstu pārstāvjiem par galīgo likuma versiju. Eiropas komisija savu priekšlikumu bija izteikusi jau pagājušā gada beigās, īsi pēc Parīzes teroristu uzbrukumiem. Iekšlietu komisārs Dimitris Avramopuls uzskata, ka šāda likuma nepieciešamība kļūst arvien aktuālāka.
This directive will close the gaps in the European Union's.
Šī direktīva palīdzēs aizlāpīt caurumus Eiropas valstu kriminālu likumos un piedāvās vienotu teroristisko uzbrukuma definīciju. Kad tā stāsies spēkā, tā nodrošinās saskaņotu Eiropas atbildi uz terorisma kaujinieku parādību. Tā palīdzēs novērst uzbrukumu sagatavošanu visā Eiropas Savienībā un paredzēs smagus sodus to veicējiem.
Līdz ar sodiem un aizliegumiem deputāte uzsver arī nepieciešamību vairāk palīdzēt terorisma upuriem un viņu radiniekiem. Turklāt šādai palīdzībai ir jābūt pieejamai ilgtermiņā, jo sekas var būt ļoti smagas. Ārcums Kanahas, Latvijas Rādio, Briselē.